Iš pranašo Izaijo knygos. Viešpats Dievas atvėrė mano ausį. Aš nesigyniau, atgal nesitraukiau, daviau savo nugarą mušantiems, atkišau savo žandenas raunantiems, nenugrėžiau veido nuo tų, kurie mane plūdo ir spjaudė. Tačiau man padės viešpats Dievas, todėl aš nebūsiu sugėdintas. Todėl nutaisiau savo veidą, kaip titnagas kietą. Aš žinau, jog nebūsiu sugėdintas. Šalia yra tas, kuris mane išteisins. Tai, kas panorės su manim bylinėtis, išeikime vienas prieš kitą. Tai, kas mane kaltins, tegu jisai man prisistato. Štai man padės viešpats Dievas. Tai, kasgi mane be pasmerktų, tai Dievo žodis.
Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Dievą myliu, nes jis išgirdo mano maldavimo balsą, jis man atkreipė ausį tą dieną, kada jo šaukiausi. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Aš mirties pančiais buvau apraizgytas, į giltinės žabangas patekęs. Sielvartas vargas man buvo, ėmiau tada viešpaties šauktis. Gelbėk viešpatie mano gyvybę. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Viešpats teisingas ir maloningas, jis mūsų Dievas didžiai gailestingas. Jis nuolankiuosius globoja, silpnas buvau, jis mane išvadavo. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Saugojo jis nuo mirties mano gyvybę, ašarų lieti neleido, nedavė klupt mano kojoms. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų.
Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Jokūbo laiško. Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų. Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors jūsų jiems tartų, eikite ramybėje, sušilkite, pasisotinkite, o neduotų, kas reikalinga jų kūnui, kas iš tų žodžių. Taip pat ir tikėjimas. Jei neturi darbų, jis savyje miręs. Priešingai, kitas pasakys, tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Tai Dievo žodis.
Paties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Aleluja, 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 aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius, pasakykite, kuo mane žmonės laiko? Jie atsakė, vieni Jono Krikštytojų, kiti Elijo, treti, dar kuriuo nors iš pranašų. Tada jis paklausė, o jūs kuo mane laikote? Petras jam atsakė, tu esi Mesijas. Tuomet Jėzus griežtai sakė, niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė jiems aiškinti, žmogaus sūnui reikės daug iškentėti, būti seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintųjų atmestam, nužudytam ir po trijų dienų prisikelti iš numirusių. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jam priekaištauti. Jėzus atsigręžęs, pažiūrėjo mokinius ir subarė Petrą, eik šalin šitone, nes tu galvoji ne apie tai, kas Dievo, už kas žmonių. Pasišaukęs minę ir savo mokinius, Jėzus prabilo, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudo savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Na, šventų raštų tyrinėtojai, šventų raštų žinovai sutarė, kad šio sekmadienio Evangelija yra tarsi visos Morkaus gerosios naujienos centras. ašis, viršūnė, apibendrinanti prieš tai papasakotus dalykus ir kartu įžanga į būsimuosius. Ankstesniuose Morkaus pasakojimuose Jėzus vaizduotas pirmiausia kaip tas, kuris gydo. Gydo akluosius, kurčnebelius, kaip tas, kuris maitina tūkstančius, vaikšto vandens paviršiumi, nuramina įsibangavusi ežerą, išvaro demonus. Visos galybės jam pavaldžios. Todėl suprantama minių reakcija. Žmonės buvo pagauti įspūdžio, o kiti apimti žavesio puolėsi jį skelbti karaliumi. Ir kaip tu manai, ar Morkus evangelistas atsitiktinai naudoja panašią pasakojimo retoriką? Ar priešingai, evangelistas turi savo tikslą, turi savo užmojį, kitaip sakant, turi savo matymo kampą, kurį perpranti tik geriau ir atidžiau palūkštenės šventojo rašto eilutes. Tavo žiniai, evangelistas Morkus vaizduoja tokių įvykių seką neatsitiktinai. Įpusėjus Jėzaus viešai tarnystei, jam su mokiniais nukeliavus į pažadėtosios žemės šiaurę Pilypo Cezarėjos kraštą, netoli dabartinės Golano aukštumos, ten Jėzus užduoda du klausimus. Ką mano žmonės apie jį ir kuo jį laiko mokiniai? Kitaip sakant, ką jie visi mano apie jo asmenį? Jėzus šiais dviem klausimais suponuoja, jog viena vertus egzistuoja išorinis jo pažinimas, nebūtinai tiesiog klaidingas, bet šiaip ar taip nepakankamas, ir gilesnis pažinimas susijęs su kuo? Susijęs su mokinyste bei kelio bendrystė ir galintis tame kelyje auginti šitą pažinimą, jo pažinimą, Jėzaus pažinimą kelyje su Jėzumi. Mokinių atsakymai nėra netikėti. Vieni jį įrikiuoja į didžiųjų pranašų gretas, o kai paklausia pačių apaštalų nuomonės, čia prabyla impulsyvusis Petras: tu esi Mesijas. To galima buvo tikėtis. Gryno, žydiško išpažinimo, kuriuo laikantis to meto vaizdinių buvo tikimasi, kad Mesijas atliks keturius svarbius darbus. Turės suburti įsisklaidžiusias Izraelio gentis, išvalyti Jeruzalės šventyklą, suvesti sąskaitas su tautos priešais ir valdyti dangų ir žemę. Tačiau įtikinama Petro išpažinimą tarsi atšaukė po to pasakyti žodžiai: Mesijas kentėjęs, bus atmestas, nužudytas. Negana to, jo mokiniams neteks puikuotis karinės pergalės vainikais. Jie patys patirs kruviną kankinystę ir pažeminimą. Todėl iš čia suprantama, kodėl Jėzus draudė mokiniams viešai skleisti politinio mesianizmo idėją. Ir jeigu tik kas nors į tą pusę pakrypdavo, jo atsakymas buvo labai kietas: eik šalin, šėtone, mano kelias nežemiškos valdžios ir šlovės kelias, bet kryžiaus kelias. Ir įdomu tai, kad kančios aprašymas pas evangelistą Morkų užima proporcingai labai daug vietos, palyginti su visa jo evangelijos apimtimi. Mirties momentu Morkaus evangelijoje nuskamba galutinis Romos šimtininko išpažinimas: iš tikro, šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Iš visos tos kančios brutalumo, iš to blogio tamsos, iš viso to žmogiško suktumo, jo gebėjimo manipuliuoti situacijomis, va, tas trumpas sakinukas, it spindulėlis, it šviesos kraštelis visame tame juodame kančios fone, ima ir sukausto klausytoje. Iš tikro, šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Sunku pasakyti, kodėl Morkus pasirinko tokią retoriką. Gal jauti, jog jo evangelijos klausytojams reikia tokios savotiškos šoko terapijos, kadangi žmonės galėjo pernelyg vienpusiškai suvokti Jėzų tik kaip lyderį. Galėjo susidaryti įspūdis, jog būti krikščionimi naudinga vien todėl, kad to tikėjimo išpažinėjai turi galingą vedlį. Pagaliau, kad jų religija remiasi vien tik ypatingais vedlio daromais darbais. Todėl Morkus, parodęs, kad Jėzus yra išganytojas, ženklinantis savo mokymą darbais, drauge atskleidžia, jog krikščionybė nieko nereiškia be kryžiaus. Ir kad tas kelias yra mūsų. Ir mes priimame viską, kas jame laukia. Arba jis ne mūsų. Kryžius tai ne tik kraujas, ne tik kančia, ne tik skausmas. Per medį, per mirties įrankį bus prabilta apie ką? Bus prabilta apie Dievo kryptį čia, žemėje. Apie šitokį jo susiliejimą, susijungimą, apie mokėjimą save atiduoti vardan iki, šiuo atveju net iki mirties, kad Dievo meilė pasiektų giliausią žmogaus bedugnę. Iki šiol dar niekam nepavyko galutinai išspręsti mylinčio Dievo ir baisaus žiaurumo paženklinto pasaulio problemos. Niekas negali duoti įtikinančio atsakymo į klausimą kodėl. Kodėl Hirosima? Kodėl Kambodžos ir Ruandos skerdynės? Kodėl Aušvico Birkenau baisumas? Ir kodėl nuo leukemijos mirštantis vaikai? Krikščionių tikėjimas ir šiandienos evangelija visgi sustoja prie kryžiaus. Sustoja prie kryžiaus, ant kurio tą didįjį penktadienį žmogiškoji tamsa susitiko dieviškosios meilės šviesą. Ir kaip žinai, Velykų ryto buvo perkeista jos gyvybės. Ant to kryžiaus Dievas patyrė visišką Dievo apleidimą. Tačiau pasiekė, kad pati mirtis tapo viltinga. Tame tarpe ir mums. Jeigu ir neištirpsta manyje visas pyktis dėl esamo pasaulyje skausmo, kuris kartais pernelyg stipriai bado akis, tai bent viduje guodžia viena mintis, kad Dievas, kuris leidosi save pažinti, visgi yra vertas pasitikėjimo. Nes jis atėjo į šį pasaulį žmogaus kūne. Jis pamatė ir pajuto, koks jis yra. Pateikė tvirtą istorinį įrodymą, pats kentėdamas išbandymus. Ir jo prisikėlimas ir pergalė prieš mirtį, skausmo ir kančių žodyną papildė lemiamu nauju žodžiu. Laikina. Laikina. Amen.